Vă voi ruga să vă ridicați și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Vom citi de la 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 10. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 10 și să urmărim cu evlavie și cu respect cuvântul Scripturii. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și care a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urește lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi. Deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Să cuvine să lăudăm pe Dumnezeu pentru toate ce primim de la El. Slavă. Și în toate El să fie binecuvântat, că toate au un scop în Lui, de a ne duce mai aproape de El și de a ne sfinți mai mult și de a ne ține dependenți de El. Rog, Domnule, că și dimineața aceasta să-mi dea multă putere și toate zicem că El să fie lăudat. Continuu la ce s-a spus, să lucrez. Și am fost foarte cercetat în ultimul timp și sunt foarte cercetat. Vreau să vorbesc la nivel de familie, la nivel de familia mare, despre acest cuvânt care când l-am citit în Biblie mi s-a părut că îl citesc pentru prima dată. Și nu mi-a dat pace. Am crezut că pentru prima dată, mi s-a părut ca și cum ar fi părut pentru prima dată în Biblie. Și vreau ca în dimineața aceasta, sau Duhul Sfânt ne cere ca în dimineața aceasta, începând de la mine până la ultimul acolo, să ne facem un test. Să ne facem o cercetare. Și după ce ne-am făcut această cercetare, să lucrăm la noi. E cel mai greu. E cel mai greu. Începem de la 1 Ioan. Trăim într-o lume în care sunt creștini de foarte mulți creștini, sau pocăiți de foarte multe culori, nuanțe, cum vreți, mai înguși, mai liberali, într-o formă sau alta, cu o formă sau alta de închinare și să punem marea întrebare. Care să ai Domnului? Creștini pocăiți. În care îți găsește Domnul plăcerea? Sunt diferite feluri. Trăim într-o lume în care foarte mulți dintre noi facem mult și zicem că facem mult pentru Domnul, începând de la predicat, cântat, ajutorare, evangelizări, milostenii, dărniciri, zidii de case. Nu se vorbește de bisericile tradiționale, se vorbea și toate astea. Și se pune marea întrebare, se ridică marea întrebare, pe care să ai Domnului? În care își găsește Dumnezeu plăcerea? Și, în definitiv, care dintre ei au viață veșnică? De apoi zic că trăim într-o lume în care dăm sume mari, să dau sume mari pentru Domnul. La fel, lista e foarte lungă, ajutorare, dărnicie, într-un fel sau altul. Și, din nou, care sunt ai Domnului? În care își găsește Domnul plăcerea? Care pot să zică că au viață veșnică în ei? Și vine Ioan, în 1 Ioan, apostolul iubirii, Și ne prezintă să ne fac trei texte prin care ne prezintă ca să ne facem o analiză personală. După vece, nu? Dar în limbajul lui, în un limbaj foarte, foarte radical, la apostolul iubirii. De altfel să știți că nu ne place limbajul foarte radical al Bibliei, care are doar două căi. Spre rai sau spre iad. Largă sau îngustă. Poartă strântă. Și atât de radical că zice că puțini sunt cei ce o găsesc. Și merg pe ea. Plus de asta, pe lângă că e radical, e un limbaj apostolului iubirii. Noi când vorbim de iubire, gândim, a, iubirea, îi acceptă pe toți, că doar iubim, nu iubim. Iubim. E foarte exclusivist. Tot timpul, dacă veți uita și vă mai spun, face diferența ei și voi. Ei și voi. Ei au ieșit din mijlocul vostru, dar nu erau dintre ai noștri. Versetul 19. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Foarte exclusivist. Ai noștri și care nu sunt ai noștri. Și să revenim la Ioan. Ioan face trei texte și ne propune trei texte. În primul rând, primul text mai apare și în alte parte în Biblie ca să te verific, să mă verific. Primul text e textul declarațiilor. Ne place foarte mult să facem declarații și pe un anumit nivel e foarte bune și bine să declară anumite lucruri, nu? Dar și în Biblie și în altă parte, dar Ioan, Domnul, Duhul prin Ioan zice, n-ajunge! În 1 Ioan 2, cine zice, îl cunosc și nu păzește. Și pentru că e foarte radical, el e foarte radical și foarte slujit, este un mincinos. Și merea să dă mai mult, o spune direct. Cine zice că este în lumină și ceva și urăște pe fratele său, versetul 9, este în cântuneric. E foarte rău. Să știți că mai apare și în altă parte în Biblie, mai apare și în Matei 7, 21, nu oricine îmi zice. Și zice frumos, Doamne, Doamne, zice foarte frumos. Va intra în părăția, ci cel ce face voia Tatălui. Să știți că numai să declare anumite lucruri fără să te lupți nici de câmp să le împlinești, e demagogie. Și există multe perioade în istorie în care demagogie înseamnă înșelarea poporului pentru că vrei mat. Și Domnul nu-i place numai să zicem. Zicem. Sau altfel zicem aici și altfel zicem în spate. Sau altfel zicem aici și altfel zicem la lucru. Cel de-al doilea text, e textul cristologic. El așa îl prezintă, textul cristologic. Ce crezi despre Hristos? Și pe vremurile alea și pe vremurile astea, există mari probleme cu ce credem noi despre Hristos. Și văd plin și la noi, cu tot felul de învățături în care toată slava, gloria lui Hristos e luată și ne ridicăm pe noi. 1 Ioan 2, de la 23. Cine este, de la 22, 1 Ioan 2, de la 22. Cine este mincinosul? Foarte radical. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Și o duce foarte departe. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Adică cine n-are înțelegere corectă despre ce este Fiul, cine este Fiul, asta e ideea, n-are pe Tatăl. Și asta se poate vorbi foarte mult, dar trebuie întotdeauna să avem grijă. Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu coborât din cer și care s-a făcut om, Și toate învățăturile care sunt vremurile astăzi de a lua din slava și de a coborî din slava și onoarea Lui sunt erezii și pregătesc și învățături de la Anticrist. Dar pe lângă textul declarațiilor, pe lângă textul cristologic, merge la al treilea foarte tare, care pentru mine m-a lovit foarte tare, e textul social. Textul social. Oricine, și luăm de la capăt, oricine, versetul 1 Ioan 3 cu 5, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Chiar dacă a avut, nu rămâne el. E foarte dur. Noi zicem, dar nu urăsc. Nu, eu nu-l urăsc. Doamne ferești! Dar asta merge un pas și mai departe. Cine, versetul 14, eu l-au de la versetul, cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Și dovada că ai viață veșnică, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Dovada că avem viață veșnică e că iubim pe frați. Iar Ioan o pune așa de tare, așa de radical, că oricine ură nu este decât ură sau dragoste. La mijloc nu există. Cine urăște este un ucigaș, îl compară pe Cain, îl compară cu Cain și altă, a treia variantă n-ai. Și n-ai viață. N-ai viață veșnică. Și dovada că ai viață veșnică e că iubești pe frați. Că iubești pe frați. Dar el nu se oprește aici. Din păcate nu se oprește. Și trage și niște concluzii foarte interesante. Tot noi citim rapid și nu băgăseam. Dar el trage și niște concluzii. Pentru el, uitați ce zice în versetul. Oricine nu trăiește, versetul 10. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe frate său. Trăirea, că nu trăiești neprihănire și nu iubești pe fratele său, nu ești de la Dumnezeu. E puse pe același nivel. Îți puse pe același nivel. Cine nu trăiește neprihănire și cine nu iubește pe fratele său, nu este de la Dumnezeu. Îți puse pe același nivel. Și merge cu niște concluzii mai departe, foarte tare, 4 cu 8, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Cine nu iubește ca și unul care trăiește, care nu trăiește neprihănire, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și mereu mai departe, versetul 1 Ioan 3 cu 2, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. El crede că îl înșală pe Dumnezeu. Crede că înșală pe Dumnezeu. Deci textul, dacă ai viață veșnică sau dacă am viață veșnică, e să iubești pe frați. Nu merge că nu urăsc. N-ai decât două variante, n-am decât două variante. Ură sau dragoste? Ură sau dragoste? Și voi încerca să vorbesc de la nivel de la familie până la nivel de familia mare și să mergem puțin un pas mai departe de la familia mare și să mergem puțin un pas mai departe. Mai departe. Și voi voi ruga în dimineața aceasta, voi voi ruga cu multă, multă stimă. Haideți să gândim drept. Haideți să gândim drept. Haideți să gândim drept. Și ne uităm de la familie, de la soț, soție, până mai încolo. Și să gândim foarte drept. Foarte drept. Primul lucru. Chiar dacă ne taie pe noi, că cuvântul Dumnezeu sabie cu două tăiși. Oare copilul Dumnezeu caracterizează pe un copil al Dumnezeu să se certe într-una? Să caute tot timpul motiv de ceartă, de scandal. Oare e dovadă că e copil al Dumnezeu? Și ce ziceți? Am fost cercetat și de-aia vă spun ultimul timp și eu cred că Dumnezeu m-a vorbit direct. Să sun anumite familii. Că mi-a zis că nu se înțeleg. N-am avut niciun vad, nici n-am vrut, zic, mi-ajunge destul, nici vorba. Oare un copil al lui Dumnezeu să ceartă într-una? Când Biblia zice că cine iubește cearta, iubește păcatul. Păcatul. Oare caracterizează viața veșnică sau te caracterizează ca să-ți folosești limba ca sabie, cum zice Scriptura, și dinții ca cuțite, tot timpul să dai, să jignești, să lovești. Să lovești. Nu, ca soț, n-ai făcut bine bărbat, femeie, ce e asta, dar foarte spiritual. Ca soție, dă-i, și asta nu-i bine, și asta nu știu ce, și asta nu știu. Oare asta caracterizează niște copii al Dumnezeu sau caracterizează niște oameni care cunosc pe Dumnezeu? Cu strigăte, cu urlete, cu nestăpânire de fire. Zice, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Am lucrat la serviciu și am avut două firme mare. Doi șefi, dar mai ales ea. Măi, să te ferească Dumnezeu să fi găsit ceva. O gură de țață de... Se auzea în toată firma. El, că erau împreună, el a țâțat de ea și el. Și strigă, te țipe, ceartă. A venit de la centru mare, că e firmă cu centru mare, a venit de la centru mare și a zis, zice, distrugeți atmosfera colectivității. Avea un caiet întreg în care scris tot ce-o greșit, tot ce-o greșit. Toți, ăla au greșit, ăla a zis atunci acolo așa, ăla a zis. Dar nimic bun. Eu toată afară, imediat pe loc. Și dificil a fost, că el se ocupa în toate și...
Dacă lumea nu vede bine, cum vede,
nu vreau să spun și nu vreau să mă lau, dar cum vede Dumnezeu când vede în familiile noastre?
Cum le vede Dumnezeu?
Distrugi atmosfera. El zice la ăștia, distrugi atmosfera în colectivitate. Apoi merg mai departe.
Oare caracterizează pe un om viața veșnică care tot timpul numai urzește tot felul de planuri ca să facă rău, ca să prindă pe cineva? Oare caracterizează viața veșnică sau copilul lui Dumnezeu cu asta? Ieremia 18:18, atunci au zis, haide să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui.
Oare caracterizează
în viața veșnică sau caracterizează pe un copil al lui Dumnezeu? Abia așteaptă să se pare că auzit ceva. Abia așteaptă. Și nu vrei și spune și dă și ăla-i curvar, celălalt curvește, aia așa, fără nimic. Și după aia și vine și zice,
vezi că nu este fum fără foc.
Dar el a făcut focul.
Acuzații fără nimic adevăr în ele.
Fără nimic adevăr în ele.
fără nimic să umblăm, să le verificăm, să... Și voi trebuie să știți, voi nu știți, voi ar trebui să știți. Ce? Ce? Acuzații fără valoare? Psalmul 38:12. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. În familie. Ai făcut aia, el spune, măi dragă, n-am făcut nici pomineală, nu. Ba da, știu eu, că așa ești tu și toți. Și invers. Oare asta caracterizează un copil al Dumnezeu? Oare e dovada vieții veșnice? Există în lume, în Austria, o femeie bătrână în vârstă, a citit o știre că nu știu care divorțează. Și ce-a făcut cu știrea aia? O gheling mai departe, adică o dat-o mai departe la fata ei. A fost condamnată la bani grei pentru răspândirea unei știri false. E adevăr. Adevăr. Doamne, dă-ne multă, multă lumină. Cum zice Ioan, Dumnezeu vede totul. Oare, al treilea punct, e dovada vieții veșnice când unul vrea să-și arată disprețul, aroganța, prin gesturi, comentarii, e dovada vieții veșnice? Începând de la familie, când soția își îngână soțul, copilul își îngână mama, soțul își îngână și face după ea, ba, 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 și tot așa. Îți dovada vieții veșnice. Știți ce numește Scriptura un astfel de om? Uitați-vă! Om de nimic. De nimic. De nimic. De nimic. Nelegiuit. Oare o dovadă de multă dragoste? Că iubim? Sau ne șală singur? Oare, hai să mă duc repede că văd că nu le termin, oare caracterizează-i dragostea când te bucuri că celălalt mere trece prin greutăți și ce te fericești, ce bucuroși, mai pui și tu dacă se poate, hai că nu știu care a aflat că intră prin probleme, o bade asta zice... Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe portă lui și aruncau șorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei, nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieririi lor și nu trebuia să vorbești cu semeția în ziua strântorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Te bucuri că fratele tău trece prin greutăți, prin vorbești și fericit, așa merită tăi, oh! Dacă aș putea și să aflu. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarul lui și nici nu trebuia să dai mâna vrăjmașului pe cei ce scăpasă de el în ziua necazului. Și știți care e concluzia? Din pricina sălniciei făcute, versetul 10, împotriva fratului tău Iacob, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Concluzia.
Mă duc rapid. De ce avem puțină dragoste față de frații noștri, din familie și mereu mai departe? Ca să nu folosim cuvântul ură, că e un cuvânt greu. De ce ne e greu să iubim? În primul rând, așa cum zice și Ioan, motivul principal e invidia. Ne e foarte greu să iubim pentru că invidiem. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și că a ucis pentru fratele său și pentru ce l-a ucis, pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratele său erau neprihănite. Nu suportăm pe nimeni care ne depășește în pocăință. Și atunci, cu tot felul de epitete, îngust, fanatic, dinozaur religios, lista e lungă. Nu suportăm. Nu suportăm pe nimeni care ne depășește în darul, în mare și tot. Și nu suportăm. Sau care s-a ridicat mai sus ca noi. Nu suportăm. Și majoritatea certurilor, scandalurilor de la toate nivelurile, invidie. Și numai un om, Iisus a fost omorât de evreoți și de cărturari, dar tot invidie, până și un străin, Pilat, zice, știa că din invidie îl da sărmânile lui. Nu suportăm. Și în loc că este, în loc, eu îți le spun la toți, am zis că vreau să vorbesc special, odată vreau să vorbesc despre Elisei. Păi vezi că unul te depășește, mergi și toarnă-i apă pe mâini. Să vezi de ce. Și după aia poate Domnul îți va da o putere dublă ca și el. Să știți că eu am făcut asta și folosește. Dar noi invidioși încercăm să-l dărâmăm. Apoi, al doilea motiv, foarte rapid, e narcismul. Adică, narcismul e o poveste din Grecia antică, unul se credea atât de frumos, că tot timpul se uita, n-avea oglinzi pe vremurile de astăzi, ca să s-ar fi uitat până oglinzi, se uita tot timpul la apă să-și vadă chipul și să admira pe el însuși. Și atât de mult se uita la apă și se admira cât e el de frumos, până a picat în apă și a murit. Narcismul e auto-idolatrie. Adică ne place ca lumea să se învârte în jurul nostru. Narcismul e omul care crede că becul se înșurubează dacă îl ține el sus și pământul se învârte așa în jurul lui și se va înșuruba becul. Asta e narcismul. E omul care dorește să aibă întâietate și Biblia e plină. Dorește să aibă întâietate. Am scris ceva biserice, dar Diotref, care îi place să aibă întâietate între noi, nu vrea să știe de noi. Hana. Soția nu-și iubește soțul, că îi se pare că nu îi se dă destulă dragoste cât ar merita ea, sau destulă ascultare cât ar merita ea. Soțul se ceartă cu soția și nu o iubește pentru că nu îi se pare că nu e destul de supusă. Nu e supusă destul. Și oriunde te duci, asta e. Dar mă, cât e el de supus Domnului, aia nu mai contează. E narcism. Sunt foarte legate între ele. Narcismul e foarte strâns legat de parvenism. Am zis că odată trebuie să vorbesc special despre subiectul ăsta. În școli ni se vorbea mult de parvenism. Adică, eu merit mai mult și dau din coate. Mă împing, fac și eu dau din coate. Bineînțeles că noi vorbim că Domnul ridică, Domnul face, dar mă împing eu și ajung ca Adonia, mă pun eu și în toate. În toate. Apoi, al treilea motiv, victimizarea, ne place să ne vedem victime. Vai ce mi s-a făcut, vai ce mi s-a făcut, dar ce ai făcut tu nu știi, ai și uitat. Și că tu faci de 10 ori mai rău, ai uitat. Victimizare. Iubiții mei, vreau să ajung la asta. Bineînțeles că sunt oameni dificili de iubit,
dacă sunt puși lângă noi, că trebuie să ne dezvoltăm abilitățile sociale, răbdare, să ascultăm. Ce aduce lipsa de iubire? Lipsa de iubire în venin care ne omoară pe noi. Îl luăm singur sperând să moară altul, dar murim singuri. Să știi, iubitul meu, că lipsa de iubire din familie și până în familia mare distruge sănătatea, distruge mintea. Nu mai ești capabil să gândești logic, analitic. Te victimizezi numai. Și mă duc și mă ocup, te victimizezi și nu vezi că rău faci. Îți dă pe față caracterul sau lipsa de caracter. Vă spun și asta și vă să spun. Fac parte din multe grupe, pe WhatsApp, de la familie la biserică. Și văd acolo mesaje cu adresă. Cu adresă. Îți date la cineva. Cu adresă. Și ceea ce mă imește imens, Mă, cum ăștia nu știu? Nu știu că prin mesajele alea se descopere pe ei însăși. Hoțul strigă primul, prindeți hoțul. Păi când te vorbești de minciună, tu ai problemă cu minciuna. Păi uitați-vă în orice carte. Uitați-vă în orice carte. Și te dezvălui pe tine însuți. Te dezvălui pe tine însuți. Și am mai aflat, am mai zis la unul, da, zice, e adresa la ăla, e adresa la aia, e adresa la nu știu ce. Te dai pe față singur, îți dezvălui caracterul. Să nu mai zic că multe nu-s biblice. Așa. Când nu iubești pe cineva, ascunde foarte mult frica. Ți-e frică că nu ești în adevăr și cauți tot timpul motive de a-ți adăuga, de a-ți confirma propria ta lipsă de dragoste și cauți tot timpul. Dar e frica. De-aia ameninți, de-aia faci toate, că e numai frică. Frică. Bun. Care sunt dovezile dragostei? Începând de la familie și până mai încolo, dovezile dragostei. Iubiții mei, cer în toate familiile că nu eu cer. Duhul Sfânt ne cere. Respect și când celălalt greșește. Dacă cineva crede că nu greșește, să crede Dumnezeu. Și Biblia zice, cine este fără păcat să înșală singur și adevărul nu este în el. Cine zice că n-are păcat. Și când nu ai respect față greșelilor, înseamnă că tu nu-ți vezi greșelile tale niciodată. Nu te bucura de eșecurile lui. De la soț, soție, până la familia mare. Că pentru că Biblia spune foarte, trebuie să-ți fii gata să-ți dai viața. Trebuie să-ți fii gata să-ți dai viața pentru fratele tău. Și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Pentru frați. Cum te eliberezi? Cum te eliberezi? Recunoaște că nu ai dragoste. Recunoaște că ai ură. Dacă ne mărturisim păcatele, să credincioși și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe. Să știți. Recunoaște că îți lipsește dragostea față de soț, îți lipsește dragostea față de soție, îți lipsește dragostea față de fratele sau sora din biserică. Am întâlnit în adunare, nu în biserică, că în adunare. N-am nimic, domnule, cu ea, n-am nimic, dar să nu stea lângă mine. Dar n-am nimic, doamne ferești, cum poți să spui că am ceva? Să nu stea lângă mine, dar n-am nimic. Te înșel singur sau te înșel singură. Ești ca și aceea cum se zice în românește, că există diferite. Îți furi singur pălăria sau singură.
înțelege că nu ai nimic cu Dumnezeu atâta timp când pentru cineva nu suport. Și ții minte, am întâlnit, ziua și luna de-a mus 15 ani, de-a mus 20 de ani, de-a mus 10 ani. Păi mă, asta e ură, ranciură, dușmănie. Ce mi-au făcut atunci, ce-au zis atunci, ce-au făcut dincolo? Iartă. S-a spus și se vorbește de multe ori și n-ai înțeles, dacă nu ierți, n-ai înțeles cât de mult îți iartă Dumnezeu și ne-a iertat nouă păcatele noastre. Este pilda robului milostiv. De câte ori se iert pe fratele meu când v-a păcătuit împotriva mea? Până la 7 ori. Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. O să vă povestesc totuși asta cu toate că am mai povestit, dar vreau să vă povestesc. Cu soția mea nu te poți certa. Și eu mi ies des din fire, mi ies din papuci. Și odată nu știu ce a zis soția mea și m-am dus supărat și am zis, Doamne, acum vezi că ea a greșit. Vezi că ea a greșit, nu mai poți zice că eu. M-a urcat în mașină și m-am dus cu mașina și zic, vezi că ea a greșit, acum nu mai poți zice, ea e vinovată, ea a greșit. Și eram singur în mașină și cum eram singur în mașină, am fost convins că ca o voce, mi-a zis foarte finuț, dar din spate. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necați pe ele. Finuț, delicat. Am zis, da, știu, scrie Coloseni, știu, nu. Mi-a zis a doua oară, dar a ridicat puțin tonul. A ridicat puțin tonul. Deja când a ridicat puțin tonul, am știut că nu-i de joc. M-am întors, m-am dus acasă și mi-am cerut iertare. Am vrut faza să povestesc de mai multe ori la anunț și este dată când am stat o noapte întreagă să mă gândesc ce mi-a greșit soția. Și de mai multe ori am stat după. Nu mi-am amintit până ziua de azi. Până ziua de azi. Iertarea este un act de eliberare. În dușmănie, ești rob. Rob. Umpleți inima cu dragostea lui Dumnezeu care ne iubește cu toate multe greșelile noastre. Cu toate multe păcatele noastre în fiecare zi și dă peste noi binecuvântări care nu le merita. Printre multele mesaje care le citesc, am văzut și aseară unul care mi-a plăcut, printre puținele care îmi plac. Și spunea unul fără mâini, nu-ți dai seama cât ești de bogat, că poți să te îmbraci singur. Și mi-a plăcut, între puținele. Încearcă numai o zi. Numai o zi să nu-ți folosești mâini și trebuiască altul să te îmbrace, să te spele, să stai să mănânci ca copii. Să te ducă la toaletă. Și vei vedea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Și când noi nu vedem decât greșelile în altul, nu îl cunoaștem. O să predic, să cânt, să fac, să mă consider cine îs. Iar de la nivel de familie până la nivel de familie mare, toate nemulțumirile, certurile, dezbinările sunt dovada firii. Firii. Dorești să te parvenești, dorești să te ridici. Dorești ca lumea să se învârte în jurul tău și să vină soția să se aplece, să vină soțul. Stovada firii. Pe un copil al Dumnezeu îl caracterizează Duhul. Umblarea în Duh. Umblarea în Duh. Nu faptele firii pământești, ci Duh. Doamne, dă-ne putere de a trăi în Duh, după voia Ta.
Și toate dușmăniile, ranciurile, urile, nemulțumirile, de care să vorbim, că mi-a plăcut foarte mult, să piară de mijlocul nostru. Pentru veșnice. Dușmăniile, ranciurile, eu citesc multe istorie, că îmi plac. Distruge familiile, distruge adunările și distruge națiuni întregi. Distruge națiuni întregi. Dragostea zidește. Doamne, dă-ne dragoste pentru alții. Amin.